Sveiki visiem! Es esmu Lelda Bērziņa, un jūs klausāties līderībai un korporatīvai izaugsmai veltīto podkāstu Līdera kompas, kas tapis sadarbībā ar Adizes institūtu Latvijā. Šajā epizodē parunāsim par to, kā īstermiņa un ilgtermiņa intereses ietekmē uzņēmumu un tā komandu. Ko darīt, kad veidojās interešu konflikts? Kā salāgot dažādas intereses, kā komunicēt un gal galā, kā saglabāt pozitīvu skatu uz priekšu? Par to parunāsim ar šīsdienas viesi Eduardu Fedoroviču. Edvards jau gandrīz 15 gadus, ja precīzi 14 gadus 7 mēnešus, vada CIA Enivo, iepriekš Hromec poligrāfiju, kas darbojās ar produktu dizaina izveidi, maketu sagatavošanu, drukas pakalpojumiem un, es saprotu, ka arī digitālā mārketinga produkti tagad jums ir. Nu, pat mājaslapā ir ziņa arī par to, ka Enivo ir kļuvusi par vienīgo Baltijā certificēto IQVIA mārketinga aģentūru. Labdien, Eduard! Man ir prieks sveikt jūs Līdera kompasā.
Jā, arī man liels prieks, ka es varu piedalīties šajā podcastā. Liels gods! Paldies, Lelda, par uzaicinājumu! Ceru, ka šī saruna būs vērtīga un klausītāji, vismaz kaut kādas atziņas, kas man šo 15 gadu laikā ir nākušas, arī es varu viņus notranslēt un kādam tas būs noderīgi.
15 gadu tiešām nav maz. Un pirmais jautājums, kas man radās – vienīgā Baltijā certificētā IQVIA mārketinga aģentūra. Kas tas ir un ko tas jums nozīmē?
Jā, IQVIA, tas ir pasaules lielākais uzņēmums, kas nodarbojas ar veselības aprūpes datu izpēti. Jā, dažādi pētījumi medicīnā, klīniskie pētījumi un tam līdzīgi šie visi dati nonāk IQVIA, tur tiek apstrādāti un, piemēram, farmācijas uzņēmumi, kuriem tas ir ļoti svarīgi, var no turienes izgūt kaut kādus datus, tirgus datus, piemēram, kāds produkts palīdz pacientiem, kāda ir viņu tirgus daļa un daudz, daudz citu datu. Nu, lūk, tāpat šī IQVIA platforma, ja tas produkts piedāva arī marketinga pakalpojumus, marketinga bloku, un mēs kā reklāmas aģentūra esam vienīgie Baltijā certificējušies un varam šai platformai izstrādāt tā saucamās interaktīvās prezentācijas. Lūk, lai to darītu, tad ir vajadzīgs zināmas zināšanas, ja, tad ir kaut kas jāiemācās, nu, vēl jāsamaksā dalības maksā, protams. Bet tas pavērt ceļu, un mēs varam piedāvāt to servisu, ko Baltijā šobrīd neviens bez mums vispār nevar piedāvāt. Klients, ja mērķa auditorija ir farmācijas kompānijas. Farmācijas kompānijām tā ir liela priekšrocība, viņam nav jāmeklē aģentūra kaut kur ārpus Baltijas, ja, bet tepat Baltijā, Latvijā, jūs viņš latviešiem, tas ir ļoti komfortabli.
Izklausās ļoti interesanti un noderīgi un atslogojoši. Edvard, internets par jums ir tāds noslēpumains. Neko daudz neatklājumu, un tāpēc gribas uzzināt, ar ko mums īsti ir darīšana. Pastāstiet, kā aizsākās jūsu vēsture tajā laikā vēl Hromec poligrāfijā, un kāpēc tieši poligrāfija?
Paldies par jautājumu. Jautājums tiešām ir liels un svarīgs. Kā persona, jā, es pilnīgi piekrītu Leldes, neesmu nekāds ļoti pazīstams ar kaut kādām uzstāšanām vai tāda zināma personība tautā, jā. Es maskur piedalos, jā, maskur uzstājos, pagaidām.
Vai ne? Tieši tā.
un labprāt padalīšos, jā, tad pēc savas tādas iekšējas būtības un pārliecības es esmu pacifists. Jā, liels pacifists, tam iemesls noteikti ir mana kristīga audzināšana. Jā, es esmu uzaudzis kristīgai ģimenē un arī esmu ticīgs cilvēks. Un studēju mācījos un tā bija sakritība, godīgi runājot, ka es esmu nokļuvis poligrāfijā un vispār reklāmā, jo es esmu izmācījies datorzinību. Es esmu datorzinātņu maģistrs un normāli būtu strādāt kaut kādā IT uzņēmumā vai dibināt vai strādāt kā darbiniekam. Tomēr studiju laikā man kursabiedrs uzaicināja uz izdevniecību, jo tur vienkārši meklēja cilvēku un man tobrīd ļoti vajadzēja darbu. Es tur iestrādājos un man patika šis darbs un vēlāk, kad es tur 7 gadus biju nostrādājis, pabeidzu maģistra studijas, es sapratu, ka man vairs ar šo izdevniecību sadarbību neturpināsies. Nu, tur bija savi iemesli, varbūt viņus tagad nestāstīšu, jā. Raibi tur diezgan gāja tieši attiecību ziņā ar vadību, jā. Un tas mikroklimats nebija tāds, ko es gribētu. Un uz tā pamata ar manas sievas lielu iedvesmu, jākās, jā. Jā, es nolēmu dibināt uzņēmumu. Nu, tā mēs tur sākām pamazām un ļoti pārsteidzoši. Pēc pāris gadiem jau mēs bijām peldēt spējīgi.
Kas ir ļoti būtiski īstenībā. Peldēt spējīgam, palikt, noturēties virs ūdens, tas ir novērtējami. Es kāpēc jautāju, nebūtu tāpēc, ka maz parādītos vai kā, bet vieži vien, ja teiksim, interneta dzīves klusē, tad tas iespējas rodas tāds, ka tiešām cilvēki kvalitatīvi ir aizņemti to, ko viņi dara. Viņam nav laika tērēt no savu ikdienas laiku, sēžot Facebookos, LinkedIn vai tam līdzīgi. Nu, izņemot, ja tas nesaistās kaut kādu profesionālo vajadzību, teiksim tā. Tā kā tas bija tas... uzvilināja tādu interesi, kas tur ir apakšā un kāpēc. Bet paldies, ļoti interesanti atbildi. Un uzslavas sievai.
Jā, sieva tiešām ir mana mūze, es viņu tā arī sauc.
Jā.
Viņi manī saskatīja šīs kvalitātes, jo es, godīgi runājot, jūs uz mani šobrīd skatāties, nu, klausītājiem tāda iespēja nav. Es pirms šiem, nu, rupinājot 20 gadiem, biju ļoti introvert, ļoti klusa personība, kas gribēja būt viena, lai man neviens netraucē, un kad man stilties, ka man vispār derētu dibināt uzņēmumu, viņa redz manī tādas kvalitātes, ja, kā viņas tēvam, kas bija direktors savulaik. Un tā viņa to saskatīja, un tā viņa man tur virzīja, un, bet bez spiediena ar tādu, ziniet, tādu tiešām iedvesmu, tā kā viņiem milzīgs paldies par to.
Turpat nav ko piebilst, es domāju, tas ir fantastiski, un izskatās, ka ar tādu gaišreģa spēju nākotnē paredzot, cik veiksmīgi tas viss aizies. Tas ir super. Pastāstiet, Edvard, kā ir ar iekšējo būtību? Jūs, mums ir temats par īstermiņu, ilgtermiņu interesēm, par interešu konfliktu. Kāds ir Edvards pēc iekšējās būtības vai Edvards kā uzņēmuma vadītājs? Vairāk tāds sistematizēts praktiķis vai vairāk tāds ilgtermiņu stratēģis?
Paldies par jautājumu. Jā, es sevi raksturotu kā tādu ļoti strukturētu un racionālu būtni. Jā. Protams, arī man piemīt kaut kādi spontāni lēmumi, ja, un tāda ātra rīcība, bet tomēr daudz mazāk nekā es varbūt to novēroju apkārt, jo sevišķi pie sīvas. Sīvas vispār izklausās tādas impulsīvākas. Un tas briedums, kas ir šobrīd, protams, viņš nav salīdzināms ar to, kas bijis sākumā. Ja mēs paraugamies uz mani kā vadītāju, tajos pirmajos gados es, protams, biju ļoti atšķirīgs un tāds nenobriedis un glupš un stulps un ļoti daudz kļūdus un paspēju iztaisīt tās, ko mēdz šajā stadijā paveikt. Kā es jau minēju, es uzskatu, ka tādas svarīgākās vērtības, vismaz man svarīgākās vērtības dzīvē ir ģimene, tā ir numur viens, mīlestība un godīgums. Un šīs ir trīs tādas vērtības, uz kurām godīgi runāt arī ir būvēts mūsu uzņēmums. Jā, un jāsaka, šodien jāatzīst, ka tās vērtības īstenībā, kas sākumā, protams, vairāk traucē, es teikšu, attīstība, jo piekritīsim, ka daudz vieglāk tikt pie pasūtījuma, pie laba pasūtījuma, pie naudas, nu, negodīgā ceļā. Var kaut ko sārunāt, kāds kukulis, tad atkal, jā, mēs runājam par naudu, kas paliek uzņēmumā, daudz vairāk paliek, ja nodokļus nemaksā un tam līdzīgi. Bet no šīs lietas bija tabu jau mums no paša sākuma, un es teikšu, tas ceļš uz priekšu, viņš bija caur ērkšķiem.
Mm-hmm.
Jā, bet viņš bija tāds taisnis, un šodien es ar lepenumu varu paziņot, ka tas bija lielisks un pareizs ceļš, jo ir daļa klientu, sevišķi liela starptautiski uzņēmumi, kuriem ir svarīgi, lai piegādātais ir absolūti transparents. Jā, no visāda, no ētiskā viedokļa, no nodokļu nomaksas viedokļa, mēs tādi esam. Un mēs dabūnam dažreiz klients tikai tāpēc, ka mēs esam tādi.
Jā.
Un citi vienkārši nekvalificējas. Es domāju, tā ir liela uzvara.
Es pilnīgi piekrītu par to transparentu un par to caurskatāmību. Tas ir ļoti liels atbalsts tādā uzticēšanās veidošanā. Papildus jautājums man radās. Es lasīju, ka katru gadu saņemat vid uzslava vēstules. Tiešām
jā.
Katru gadu, jā?
Jā. Vids, nu, es teikšu tā, pirms 10 gadiem Vids vispār neko tādu vienkārši nepraktizēja, ja? Bet tagad katru gadu mēs saņemam pateicības vēstuli no vīda par to, ka mēs esam tīri, balti, pūkaini, un attiecīgi vīds daudz mazāk mūs arī pārbaudīs, bet tomēr, ja, lai mēs tomēr neatslāpstam. Ja. Jā, tāds vēstules viņi tagad sūta. Man liekas, viena ģenerāla direktora neatceros vārdā to ievies, un tāds tiek turpināts. Bet es domāju, tā ir laba prakse. Protams, tas ir īstenībā šobrīd, tas ir vienkārši ziņojums EDS-ā. Tas pat nav papīrs, jā. Bet tomēr patīkam, patīkam. Bet lūk, sasaistot to savu personību ar darba dzīvi, jā, redziet, viena tāda liela kļūda, ko es esmu, vai kļūdu sērija, ko es esmu pieļāvis agrāk un vēl joprojām dažreiz pieļauju, ir saistīta ar šo vēlmi saglabāt labas attiecības ar cilvēkiem, jā, jo, nu, lai ir tās smieras, lai ir foršas attiecības, lai ir tāda laba draudzība. Un es teikšu, kā vadītājam, man kā vadītājiem tas traucē atsevišķos gadījumos. Mēs esam saparats par šiem gadiem, ka mans uzdevums nav darbiniekam vienkārši radīt tādu oāzi, kur viņš var sēdēt, neko nedarīt un saņemt algu. Tas ir absurds skatījums, tas ir ceļš uz nekurienu, ja? Tas ir izputēs uzņēmums, ja viņš tā strādās. Mans uzdevums kā vadītāja ir cilvēku dažreiz apzināti izstumt ārpus komforta zonas, apzināti radīt stresu, individam, varbūt veselai komandai, lai cilvēki tiešām spēr soli uz priekšu un lai viņam drusko kaut kur iedurās, nu, es atvainojos, jā, tur dibenā un pakaļas vilst un cilvēks nav variantu jāsāk domāt, kā es varu iemācīties kaut ko jaunu, kā es varu sasniegt kaut ko vairāk un tādējādi mēs, nu, pareizāk, es kā vadītājs varu šīs personas veidot. Un tas, kas man bija sākumā, ja, man gribējās uztaisīt vienkārši tādu oāzīti, ja, kur ir čīli un forši. Es saprotu, ka tas tomēr nav dzīvotspējīgs modelis. Ja. Un joprojām es esmu pie tā, ka attiecības ar cilvēkiem ir jāsaglabā un viņam jābūt ļoti cilvēciskām un tādām foršām. Bet ar šoreiz, man kā vadītājiem dažreiz no šīs vēlmes ļoti izdabāt kolēģim ir jāatsakās. Un ir apzināti jārada tādas situācijas, kas cilvēkus motivē, stimulē attīstīties. Pretējā gadījumā arī viss uzņēmums vienkārši nu, sāks stagnēt. Nu, lūk, tie ir tādi izaicinājumi, kas ir bijuši šo gadu laikā.
Ir aizraujoši. Es tieši gribēju jautāt par Enivo un kā Enivo balansē starp īstermiņu un ilgtermiņu, bet es skatos, ka pieņemsim vērtības. Un pārmaiņas, tas ir tāds ilgtermiņa. Tā kā jūs tiešām esat paredzējuši ilgi peldēt virs ūdens.
Nu jā, bija tā doma. Bet atklāšu, ka nu, tā balansēšanas starp īstermiņa un ilgtermiņa teiksim, interesēm atsevišķās jomās ir diezgan atšķirīga. Ja? Es ceru, parunāsim drusku vēl par kaut kādām konkrētām situācijām, tad es padalīšos, es esmu apdomājis pāris piemērus arī no mūsu dzīves, kas tā ļoti labi ilustrēs un parādīs tās kļūdas, ko es personīgi esmu pieļāvis. Ja? Un ceru, ka klausītāji jūs tādas nepieļausiet.
Jā, un, tas ir tās labākās.
un vispār, tad domājot, gatavojoties šodienas mūsu tikšanās reizē, es domāju, kas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki vispār tie, nu, tendē, kāpēc ir tā tendence, ka tas īstermiņš uzvar ilgtermiņu. Un es nonācu pie trim atziņām. Neviena ir, manuprāt, neizpratne. Ja cilvēki vienkārši neizprot to, ka šobrīd tiecoties pēc kaut kāda ātra labuma, mēs īstenībā zaudējam milzīgu labumu priekšdienās. Ja tas, ja tas izpratnes nav, tad, protams, ka mēs izvēlēsimies īstermiņu. Ja? Turklāt arī tas īstermiņš, viņš vienmēr ir ļoti kārdinošs. Viņš ir tepat rokas attālumā, rokas tiepienēs, viņu ņemo, reku, viņš man ir šodien, tūlīt uzreiz. Ja, nu, alegorijas šodien, varbūt tas ne šodien, bet nu, es saprotu, ļoti īsā termiņā es ar lielu pārliecību varu viņu iegūt šo rezultātu, vai kas tas būtu. Savukārt, kad mēs domājam par ilgtermiņu, tas vienmēr neizbēgami ir saistīts ar kaut kādiem riskiem, ar kaut kādu nenoteiktību, ar kaut kādām šaubām. Un, protams, ja mums uz vienas rokas ir garantēts rezultāts šodien, a uz otras rokas, jā, uz otru, uz otriem svaru kausiem, tās otrās puses, tad ir neskaidrība, tāda miglā, kaut kas miglā, kaut kas liels un foršs milzīgs zilons, bet tāds bišķi miglā tīts, ja? Nu, tad mēs izvēlamies to pirmo. Ja, tad viens, kā es saku, neizpratne par to, ka tas zilons, lai ir miglā, viņš ir tomēr viņš ir zilons, ja? Tā nav pelīte. Ja? Otrs, pat ja mums ir izpratne, ja, Lelde, mums vienkārši nav rakstura. Vienkārši nav brieduma. Es saprotu, ka tā, bet man gribās gribulīši, jā, spiež, un mēs vienkārši nevaram, pietrūkst disciplīnas, pietrūkst tādas, nu, es neteikšu drosmes šoreiz, bet tieši disciplīnas, pacietības, jā, tā gribas spēka izturēt, jo tas ilgtermiņš nozīmē, man ir ilgāku laiku jāiztur, lai es to sasniedzu. Un trešais aspekts, es šodien pieminēšu ar vienu piemēru, ir bailes, jā, nedrošība. Jā. Mums varbūt izpratne, ļoti labi izpratne par īstermiņu un ilgtermiņu sekām. Mums varbūt labs raksturs, jā, bet tomēr mūsos varbūt kaut kādas lielas bailes, bažas un nedrošība. Kā rezultāti mēs tomēr izvēlamies to īstermiņu, kas beigās ir degradējoši. Lūk, tā kā, nu tā, ja drīkstējies tāds trīs pietrus punktus, es priekš sevis nodefinējies viens, lai mēs varētu uzvarēt un ilgtermiņu pareizi izvērtēt. Mums tad vajag izpratni par to sev un kolēģiem. Otrs, mums vajag labu raksturu, mums vajag izturību, mums vajag briedumu, lai mēs vienkārši esam pietiekami pacietīgi tajā ilgtermiņā strādāt, lai šo rezultātu sasniegt. Un otrs, jāmet no tās bailes, jābūt drosmīgiem.
Nu, interesanti būtu redzēt tādu procentālo sadalījumu šim te trīs punktiem par to, kur tie procenti aiziet vairāk. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēkiem nospēlē bailes. Es iedomāju, es tagad par vadītāju, kas, teiksim, ir situācijā, kurā viņš ir spiests izvēlēties īstermiņu, piemēram, saistībā ar finanšu plūsumu vai kaut ko tādu. Un viņš šit kā ir riskētājs, bet viņš ir spiests. Un ko viņam darīt tajā situācijā? Viņa īstermiņa intereses spiež vairāk kā ilgtermiņa. Kaut gan īstenībā varbūt viņam gribētos to ilgtermiņu.
Ja mēs runājam par finanšu plūsmu un teiksim, uzņēmuma tādu apdraudēto varbūt finansiālo stāvokli, nu, man nebūs šeit receptes tādas, kas derēs jebkurā gadījumā. Bet es domāju, šeit vismaz tādas divas izējas ir, ja mēs kā vadītāji ļoti labi saprotam, ka mums tas ilgtermiņš ir svarīgs, un mēs nevaram viņu upurēt, ja, šodienai tikai. Tad viens mēs varam runāt ar komandu, un varbūt, jā, nu, kā teica mūsu politi savu laiku, savilkt jostas uz kādu laiku, saprotot, ka priekšā mums ir labas perspektīvas, ja mēs vot šajā te kaut kādā posmā būsim pietiekami gudri, jā, pietiekami atturīgi, jā, un nedzīsimies pēc šiem ātriem rezultātiem. Tas ir viens variants. Otrs variants, protams, ja mēs redzam, ka komandam tam nav gatava, jā, ja tā kolektīvā nav tāds gars, ja mēs nevaram visus dabūt vienā laivā, iespējams, ka tad ir ar dažiem cilvēkiem jāšķirās varbūt šādā situācijā. Jā. Jo pretējā gadījumā, ja mēs kā vadītāji skaidri redzam, ka ilgtermiņā ar mums būs pilnīgi cauri, nu tad ir muļķīgi tomēr izvēlēties šo īstermiņu, lai vot, divus mēnešus vēl novilkt, kas saka, novilkt divus mēnešus, mēs tam vienalga mēs esam bankrotējuši. Viss no tā zaudētāji.
Ļoti labs punkts par to, ka ir vienkārši jāpārredz varbūt plašāka situācija un jāskatās, vai tie divi mēneši nez vispār ko dos. Interesanti būtu dzirdēt arī par to mirkli. Šķiet, nu, pēc video skatoties, tas bija 5 mēneši apakaļ, bet varbūt es kļūdos. Anyway, arī sākotnēji bija Hromets poligrāfija un jūs izlēmāt par rebrandingu, jeb tā saucamo zīmola maiņa, jā. Uz Enivo, kādas intereses tur bija īstermiņa, ilgtermiņa, kāds tur bija skats? Jā. Ja par to var pastāstīt mazliet vairāk.
Kā jūs jau minējāt, mūsu nosaukums 14 gadus bija Hromets poligrāfija. Tātad divi vārdi, viens no viņiem ir Hromets, kas ir mantots no Hromets grupas, kuras sastāvā mēs pirmos divus gadus bijām, kad man sieva aicināja dibināt uzņēmumu. Es darīju tā, nu, ar sievu mēs tā izlēmām, ka varbūt ir prātīgāk mums aiziet pie viena mūsu paziņas, pie viena pazīstamā cilvēka, kas ir mūsu vedējs īstenībā, kurš bija uzņēmējs uz tajā mirklī un pavaicāt, nu kā te viņam gāja? Nu kā vispār šito visu sākt? Un viņš tieši aicināja, nu, Eduard, nu, sijā tu pieredzēt vienmēr paspējusi. Tur ir daudz, kas saka, visādi juridisko jautājumu un čakars un tā. Priekšam tas ir vajadzīgs. Davai nāc pie manis vat, grupā un atvērsim nodaļu poligrāfu. Es startēju. Ja tev labi iest, tu varēsi pēc tam dibināt tas višķi uzņēmumu. Nu tāds scenārijs arī beigās notika. Pēc diviem gadiem, kā es teicu, mēs jau bijām peldēt spējīgi un dibinājām atsevišķi uzņēmumu. Bet mantojām šo nosaukumu Hromets jā, ar Jāni. Ja man vedēja, mēs tā vienojāmies, nu, lai tas zīmola nosaukums dzīvo. Jā. Hromets ir tāpēc, ka tas sākumā, tas grupas pirmais uzņēmums bija metāla apstrādes uzņēmums. Un, protams, ka tās vārds Hromets, no vārda Hroms, bija ļoti atbilstošs. Un tā, bet no mums kā reklāmas aģentūrai šodien, jā, tas nebija labs nosaukums, jo viņš tā īsti neko neizsaka un drīzāk maldina. Otrs vārds poligrāfija bija tāpēc, ka nu, mēs nodarbojamies ar poligrāfu. Mēs sniedzam poligrāfijas servisu uzņēmumiem, poligrāfijas reklāmu. Bet pa gadiem tas mūsu pakalpojumu portfels ir transformējis un tam klāt nākuši ļoti daudz digitāla risinājuma. Nu, piemēram, darbs ar digitālām prezentācijām priekš farmācijas uzņēmumiem, kā es jau minēju, ja? Video rulīšu izstrāde, ja? Dažādi reklāmas materiāli internetam, sociāliem tīkliem un tam līdzīgi. Tas viss nav vispār nekāda poligrāfija. Un īstenībā jau pirms 5 gadiem, pat 6, 15. Gads, ja, mēs sapratām, ka mums viņš jāmaina tas nosaukums, jo viņš veci klienti ir pieraduši, bet jauni vispār nesaprot, kas ir tas Hromets un poligrāfija. Un mēs sakam, mēs darām vēl to, bet jūs taču esat tipogrāfija. Ja? Tas pirmais stereotips, dzirdot vārdu poligrāfija, ka mēs esam tipogrāfija, ka mums tur ir cehs un mēs printējam, kas absolūti neatbilda patiesībai, jo mēs nekad neesam bijuši tipogrāfija, mēs vienmēr bijām tā sākotniem, varbūt mēs varētu sevi par izdevniecību, tad par poligrāfijas servisu, jā, mēs veicam dizainu maketēšanu un drukājām tipogrāfijās, bet tomēr daļie klienti stereotips radās, ka mēs esam ražotājs. Nu, lūk, mēs sapratām, ka tas ir slikti. Un pirms 5-6 gadiem nolēmām, ka mums vajag mainīt nosaukumu, bet redziet, it kā visi vienis parāt, jā, tas nosaukums Hromets, viņi vispār nevar izrunāt pa telefonu, mums nesaprot ārzemnieki, vispār nesaprot tā H jārunā, vai tas H ir klusējis, daudz problēmu bija. Un tā poligrāfija, kāda poligrāfija, mums rekur visā digitālajā pakalpojumā, kāda poligrāfija, normāla aģentūra, kāpēc mums tāds nepareizs nosaukums. Bet katru reizi, kad mēs sākām spēt soli, nosaukumu, tad jaunu nosaukumu izgudrošanā, tad, tagad taču mums ir projekti, tas ir svarīgi, protams, bet tagad, mums ir deg, tagad mums ir kalendāra sezona, tagad mums ir tas, tagad mums ir, tagad ir atvaļinājuma laiks, kāds tagad, ko tā, un padomājot, lai 5 gadi, jā, tas tā vilkās, un īstenībā, kā pēc tam klienti teica, mēs esam stipri novēloti to izdarījuši, jā, man reāli viens klients teica, kad es visu tādu aptauju, ar lieliem klientiem pirms nosaukuma maiņas un zīmola maiņas. Kā jūs raugāties, kā tā, mēs plānojam to un to. O, tā beidzot, Edvard, jums jau sen tas nosaukums bija jāmaina. Viņš tikai maldina cilvēkus. Redziet, pat klienti to ir teikuši. Ja? Un tad jāatdzīst, ka šeit mēs esam ļoti novilkuši. Un tas īstermiņš bija uzvarējis. Īstermiņš, kas ikdienas rutīna, darbi, pasūtījumi, jā, steiga, bija to, kā saka, aizēnuši. Paldies Covidam! Paldies Covidam, kad pagājuši gadu tajā martā, aprīlī, maijā, kad ļoti stipri samazinājas pasūtījums skaits, jo visi bija šokā, visi valsts šokā, neviens neko nesaprot, viss atcelts, viss aizliegts. Mums pasūtījums skaits dramatiski samazinājās, un mums bija laiks, tad jau vairs neviens nevarēja teikt, ka mums nav laika. Mums bija laiks, reāli pieķerties. Tā mēs tā kā sēdāmies, tā mēs taisījām brainstorm sesijas, tā un šitā, un izvirzījām. Mums kopā bija gandrīz 100 par šo laiku saģenerēt nosaukumu un atsasinājumu, ka mēs nonācām līdz šim. Jā, nu, un beigās tad viņš ir ieviests, un mums ar viņu šodien, es jums teikšu, vēl atklāt daudz vieglāk, jo mēs ar šo nosaukumu jau projecējam to enerģiju, to kaut ko netaustām, netvaram, tur vairs nav vairs poligrāfija, tur ir Enivo. Mēs varam sevi pozicionēt kā pilna servisa reklāmas aģentūra, ko iepriekšējais nosaukums mums liedza. Nu tā mums gāja.
Interesants stāsts tiešām arī par to, gan par to Hromets, un es atceros, ka es sēdēju salā, kad es pirmo reizi dzirdēju par Hromets. Es domāju, man tas kaut kā asociējas ar dzelzi, bet un tagad ir ļoti interesanti dzirdēt, ka tiešām tas tā apstiprinās, jo es šo stāstu nezināju. Paldies, tas ļoti interesanti.
Jā, tiešām tas ir saistīts ar metālu.
Jā, ļoti interesanti. Es tieši arī gribēju jautāt par tām interesēm un kā darbinieki šīs prioritātes uztvēra. Bet, zināmā mērā, jūs jau daļai atbildēt uz šo jautājumu ar to, ka nu, īstermiņa intereses sākotnēji uzvarēja tās īstermiņa intereses.
Ar to visu, ka ir izpratne, jā, es jau minēju, tad ir izpratne, tad ir briedums, tad ir vēl drosme. Ar to visu, ka mums ir tikai izpratne, es jums teikšu godīgi nepietiek. Palūkosim piemēru. Alkoholiķis. Nu, tāds skumšs piemērs, bet tāds ļoti populārs. Ļoti tāds viegli vizualizējums. Vai tad viņš nesaprot, ka viņš sev bendē dzīvi? Izpratni tur ir. Bet tas īstermiņa iegūms, ja, tas reibums, tā eiforija, tas īstermiņa prieks, viņš uzvar ar to visu, ka mēs saprotam, rīt būs pohas, būs kašķis ar sievu, atlaidīs no darba, beigās būšu bomži, būšu bomzis, ja to visu cilvēks lielā mērā apzinās, cilvēki nav taču idioti. Ja? Ja, un ar to visu izpratni, kad mums pietrūkst raksturs, pacietība, jā, tas gribas spēks un tā drosme, līstermiņš vienmēr uzvar.
Jā, labs piemērs, sāpīgs, bet labs piemērs, tur nav ko piebilst. Kā jūs risinājāt tas interešu konflikts? Jūs pieminējāt, jūs runājāt, ka ir svarīgi daudz runāt ar darbiniekiem. Ir kaut kādas konkrētas metodas, ko jūs izmantojāt?
Jā, es... Tā par šo jautājumu domāju, un, un īstenībā es atklāju tikai nu, divus rīcības modeļus, kā es to daru. Viens, kā jā, mēs šeit šodien ļoti daudz skandinām, ir skaidrošana. Ja? Jo kamēr darbiniekam vispār nav skaidrs, tad viņš uzskata, ka tā, tas ir stulbs lēmums, stulbs rīkojums, un, 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 un nesadarbojās, var radīt arī pretestību, jā, īstenībā, jā, var radīt kaut kādas iekšējās tur koalīcijas un, un, un tautas frontes, kas, kas ir pret kaut kādām izmaiņām vai kaut kādām darbībām. Līdz ar to pirmais un, un, un labākais, protams, modelis ir komunikācija, skaidrošana, kur mēs detaļās un, un vairākas reizes pēc kārtas, ticiet man, kāds divas, trīs reizes vismaz darbiniekiem jāatkārto viens un tas pats, kamēr viņi to sadzird. Mēs skaidrojam, kāpēc mēs darām šito. Kāpēc mēs šobrīd varbūt upurējam īstermiņā, bet lūk, mūsu priekšā ir ilgtermiņa ar iegūmus, kas ir pārāks, nesalīdzinām pārāks par šo īstermiņu, tāpēc mēs to darām, tāpēc mēs to darām. Tad viens variants ir translēt šo ieguvumu ilgtermiņā, ja? Komunicēt viņu. Un, nu, otrs, jāatzīst, ja? Mēs tā vismaz tā padomāju par savām rīcībām līdz šim. Otrs nu, variants ir, ir vienkārši spiediens. Ja? Ir vienkārši, ja man vajag ātri, ka mēs to sākam darīt, tad tas ir spiediens, tas ir rīkojums, ja tad tur jau es esmu ja, priekšnieks, nevis līderis, nevis iedvesmotājs. Bet tomēr arī, kad ir šitāds modelis jāizvēlās un mums vajag ātri kaut ko izdarīt, upurējot īstermiņa rezultātus, ar spiedienumu, ja, arī šeit es teikšu vienalga visu laiku jākomunicē, lai tomēr to pretestību mazinātu. Jo, jo pretējā gadījumā, kā es jau teicu, ja cilvēki nesaprot, kāpēc mēs tik, tik atžgārni tagad rīkojamies, kāpēc mēs tik idiotiski vispār tagad rīkojamies, nu tad viņi kā saprātīgas būtnes grib darīt pareizi. Un tas nozīmēs, viņi stāsies straumē pretī. Viņi būs tie, kas būs opozīcijā, un es kā vadītājs noteikti to nevēlos.
Kā ir ar tiem, kas ir tie ilgtermiņa skatītāji, tie ideju ģenerātori, tie kreatīvie, radošie, viņiem bieži vien ir grūtības sev strukturēt un ielikt tādus īstermiņa rāmjos. Un tad bieži vien pa viņiem saka, ja tu, teiksim, neesi, ok, tu sāsti ideju, tu viņu prezentē un tu esi fantastiski radošs. Bet ja tu neesi gatavs ņemt un rīkoties, ar tie viņu ieviest, tad varbūt labāk paklusēt. Kā jums ar to ir?
Paldies, labs jautājums. idejas un iniciatīvas no, no kolēģiem, īstenībā tas ir kaut kas ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīgs, jo mēs varam teikt, protams, vadītājs ar savu pieredzi, izglītību noteikti ir ļoti gudrs, un mēs varam dažreiz arī teikt, jā, viņš ir pārāks par darbiniekiem savā kaut kādā tur attīstības fāze, protams, neizejot pārmērībās, jā. Un tomēr, kā viena gudra dāma teica vienā seminārā, kolektīvais intelekts vienmēr būs pārāks par individuālo. Līdz ar to man kā vadītājam, kā es to redzu, ir uzdevums stimulēt šīs iniciatīvas, stimulēt un atbrīvot kolēģis, ļaut viņam radīt tādu vidi, kur viņi tā brīvi var tās idejas izteikt. Nu, kā tas praktiski pie mums ir, nu, vairākas fāzes mēs esam izdzīvojuši. Teikšu atklāti, ja? Pat līdz tam, ka savu laiku par ideju ģenerēšanu bija kaut kāda piemaksa, vai gluži otrādi, ja nav ideja, nav piemaksas. Ja? Tas bija finansiāli vienu brīdi stimulēts. Nu, teikšu tā, ar ļoti mainīgām sekmēm. Ja? Tad ar skaidrošanu, ja, ar skaidrošanu, un es priecājos, ka tagad tomēr kolēģi ļoti viegli nāk ar idejām un savas idejas prezentē un nebaidās. Mums uzņēmumā ir arī teiksim, tāds atbalsta rīks, kur vienkārši var ierakstīt savas idejas. Un tad pēc tam kaut kādās sapulcēs vai grupās viņas attīstīt tālāk. Bet jā, es piekritīšu, jā, ka šādi cilvēki radoši ļoti jāuzmanās. Jā. Mēs saprotam, ka viņi ir haotiski, ka viņam idejas pēc idejām nāk un viņi nespēs realizēt, bet aiztaisīt muti ciet viņam noteikti nedrīkst. Viņus gluži otrādi, viņus vajag stimulēt, lai viņi nāk ar savām idejām. Nekādā ziņā tas tā publiski nekritizēt, jā, nu, kā arī brainstorms paredz. Un tad tie kolēģi, kas jau varbūt ir struktūrētāki, nu, lai viņi nodarbojas ar ieviešanu. Es domāju, ka tās funkcijas, ideju ģenerēšanu un ideju ieviešanu, viņas ir jānodala, jo viens cilvēks to nespēja. Tas ir ļoti atšķirīgs personības.
Man arī interesanti arī no šī viedokļa tieši dzirdēt, jo epizodes tematika, viņa tapa kā? Viņa tapa balstoties uz doktora Dīzes grāmatu, tiecoties pēc uzplaukuma. Un viņam ir šie apkopotie biznesa mīti, vadības mīti. Un viens no tiem ir, ka pārdošanai būtu jādarbojas roku rokā ar mārketingu. Kaut gan patiesībā tas ir divi dažādi skata virzieni. Abas funkcijas ir nepieciešamas, bet viena darbojas vairāk uz īstermiņa, otra vairāk uz ilgtermiņa skata. Kā jums, Enivo, ar šo iet pārdošanu, mārketings? Kas notiek?
Paldies, jā. Jautājums absolūti vietā. Nu, vispirms es teikšu, ka šobrīd mums šo funkciju pilda viens cilvēks, kas pēc Adīzes nav labi. Jā, un es arī pievienojos Adīzes redzējumam. Jo pārdošana, tas ir īstermiņš. Mums šodien, vot, kalendāra sezona, mums vajag tos kalendārus pārdošanas, mums vajag močīt. Jā. Bet mārketings tas ir skats uz priekšu, kādu pakalpojumus mēs vispār piedāvāsim, kādus produktus mēs piedāvāsim, kādiem segmentiem, kā mēs viņus aizsniegsim. Jā, darbs, liels darbs, kur rezultāts ir kaut kur tālu, tālu prom. Jā. Un arī mūsu uzņēmumā jāatdzīst, jāatskatās uz kaut kādiem gadiem atpakaļ. Protams, ka vienmēr uzvarēja pārdošana, ja, un tas mārketings, tas bija, ziniet, kā, nu, kad jau viss svilst, kā saka, un viss slikti, tad mēs pa kaklu, pa galvu, asap, mēs tur kaut kādu akciju uzbliežam, ja, bet, nu, tas to nevarētu nosaukt pa mārketingu, nu, tā ir tāda reklāma, varbūt akcijas, bet, ja mēs runājam par mārketingu tādā plašākā šī iedzina nozīmē, kur mēs saprotam tirgus pētījumu, klientu aptaujāšanu, pakalpojumu, jaunu produktu radīšana, ieviešana, ja, testēšana. Tad ar šo mums gāja ļoti grūti. Tagad, nu, protams, ņemot vairāk ar dīzes konceptu es jau iepazīstināts, jā. Tad mums šī situācija daudz labāk. Lai arī tomēr ir izaicinājumi, jā. Jo tas īstermiņš, nu, kā jūs jau minēju, mums vajag ne tikai izpratni par to, bet arī raksturu, pacietību, izturību un drosmi. Un tikai tad mēs varam šo balansēt.
Man šķiet, ka ļoti labs solis ir pirmām kārtām apzināties un zināt. Tad arī var pieskatīt, zināmā mērā, to bīstamību. Trakāk ir tad, ja to neuzķer un neapzinās, nepiefiksē. Un tad cilvēks ir tāds pārdevējs pēc savas iekšējās būtības, un viņš to mārketingu īstenībā nemaz nevar realizēt tādā pienācīgā līmenī. Bet tas ir interesanti. Paldies par godīgums, to ļoti novērtēju, un tas ir, man šķiet, būtisks solis. Jā, tiešām apzināties, un tālāk jau ar to var strādāt. Jums ir kādas analoģijas ar dzīvi, varbūt ar savu pieredzi, kad ir pierādījies, aizgājis pa priekšu īstermiņš, ilgtermiņam vai otrādi?
Jā. Visa dzīve vien sastāv no tā, ka mēs cīnāmies ar īstermiņu un ilgtermiņu. Nu, piemēram, no dzīves. Tāds spilgs piemērs, es domāju, ka visiem viņš būs tāds absolūti saprotams. Vecāki saka bērniem, tev vajag kārtīgi izmācīties, izstudēt, lai tu varētu normāli, labi dzīvot. Ne? Vecāki, tad, kas ir jau saskarušies ar šo pieredzi savā vai citu dzīvē, un saprot, ka daudz vērtīgāk ir kārtīgi izmācīties, iegūt labu profesiju, augsti kvalificētu un labi apmaksātu darbu, jā, nekā tūlīt pēc vidusskolas vai nedodies pēc pamatskolas tur skriet kaut kur jau strādāt, jo ilgtermiņā tas nepiekā laba nenovēt. Un ar to visu, ja, mēs saprotam, ka tas jaunietis, kuram pietrūkst šis izpratnes un vecāk nevienmēr tajā vecumā, jo sevišķi viņam ir autoritātes, jaunieši izvēlās tomēr īstermiņu. Ja. Tā, lūk, absolūta dzīves realitāte. Vecāki saka, tev vajag mācīties, bērns ko dar, vai pat neiestājās, vai pamet augstskolas, skrien strādāt, jo viņam vajag pierādīt kaut kādu savu statusu, ja, savu līdzbiedru vidu. Jā, viņš ir krūts, reku, viņam ir jaunākais iPhones, viņš jau var atļauties, ja? Kamēr otrs varbūt ēd plikus griķis, ja? Un visu nakti studē, vai ne? Šis īstermiņš, viņš ir kārdinošs, un viņš, reku, šitā cilvēka noved, teiksim, no taisnā ceļa. Ja? Vai, piemēram, attiecības. Es domāju, ka, nu, normāli, katrs cilvēks, vismaz kaut kādā jaunībā, bērnībā, un dažādos arī vecumos īstenībā, sapņo par to, ka viņam būs laba ģimene, ka viņam būs labs dzīvesbiedrs, ka viņi nodzīvos tur visu mūžu kopā, viņam būs bērni, nu, un tam līdzīgi. Un it kā viss saprot, ka tas ir tāds labs models. Un tomēr paskatāmies, kas notiek realitātē. Īstermiņa, visādas dziņas, seksuālā dziņa, un ne tikai vien, arī vēlme, kā es jau minēju, savā grupā, savā sociumā izcelties, pierādīt, es esmu krūts, reku, man jau ir draudzi, mūs jau viss notiek, jā, piemēram, jā. No, šādas te rīcības, kur mēs meklējam īstermiņa baudu, īstermiņa psiholoģisko kaut kādu vajadzību apmierinātību, rezultējas ar ko? Ar to, ka mums ir hop, 10 partneri, ģimenes nav, vai ir varbūt jau izjukusi ģimene, bērni, jā, bez abiem vecākiem, un tas absolūti nav tas, uz ko mēs varbūt bērnībā cerējam, jā. Manuprāt, šeit bieži neapzinās pietiekam šīs sekas, jā, un otrs arī, kā mēs jau runājām, pietrūs griba spēku un izturības, jo, protams, ja es gribu sev es sev gribu sievu uz visu mūžu, paldies Dievam, mēs ar sievu tikko 21 gadu nosvinējām.
Jā.
Tad es tomēr es noraugos, vai šis cilvēks man ir piemērots, vai mēs sapasam. Tad mēs draudzējamies, ja? Un tad, ja mēs redzam, ka viss, tad mēs precamies, un tad mēs katru dienu pieliekam pūles, lai šīs attiecības mūs plaukst un attīstās. Ja? Šis ir ilgtējumis skatījums, un es novēlu visiem, ka viņš tāds būtu. Tomēr es ar nožēlu redzu, ka apkārt mums ir tik daudz izjukušu ģimeņu un nelaimīgu cilvēku. Lūk, īstermiņš, ilgtermiņš.
Negribētu uz to sasaistīt tikai ar adizes metodoloģiju, bet īstenībā pastāv uzskats, ka nemaz jau tik ļoti atšķirīgi biznesa pasaule no privātās nav, kāpēc, bet ka visam ir kaut kāds attīstības cikls. Un pie noteiktiem problēmām ir vienkārši noteikta stila pieeja vajadzīga, teiksim tā. Un lai ilgtermiņu skatu saglabātu tieši tā kā jūs sakāt, lai nav tas ātrais rezultāts un nemitīgā mainīšana un teiksim, tās īstermiņa baudas meklēšana, īstermiņa rezultātu saņemšana, tad ir lietas, kas prasa citādu pieeju, kas ir vairāk fokusējās ne uz to ātro rezultātu, bet uz tādu attiecību veidošanu, teiksim tā. Kas man uzreiz raisa jautājums tālāk par to, ka noteikti jūs pats arī daudz ko esat savās interesēs upurējis. Gan lai uzņēmums sasniegtu noteiktus rezultātus, gan lai tas kopējais komandas darbs uz priekšu virzītos. Tas noteikti ir daudz prasījis. salāgot šīs intereses.
Jā, noteikti tas ir daudz prasījis, jo sevišķi uzņēmumā pirmajos gados. Un protams, ka tas, kad es tiecos izveidot foršu uzņēmumu, turklāt balstoties uz mūsu vērtībām, ja, kas ir tomēr grūtāks ceļš, es objektīvi to redzu un apzinos. Diezgan daudz nācies ir atteikties no kaut kādiem privātajiem hobijiem, teiksim tā, ja. Bet šodien es to nenožēloju galīgi, ne, ja, jo tas iegūms, kas ir, viņš ir daudz pārāks varbūt par tiem prieka mirkļiem, ko es esmu savā ziņā atstājis novārtā vai vienkārši neizbaudījis. Jo šodien priekš manis kā vadītājam, ziniet, tāda atziņa no kolēģa bijušā, pareizi, ka tā bija kolēģa, viņa teica tā, zini, Eduard, mūsu uzņēmumā Enivo darbinieki ne tikai kļūst par labākiem profesionāriem, bet man liekas, viņi kļūst par labākiem cilvēkiem. Lūk, un šāda atziņa priekš manis ir milzīgs gandarījums, jo tā uzņēmuma dibināšanas mērķis un vispār mana uzņēmējdarbība nav nekādā mērā saistīta ar baigo naudas pelnīšanu. Es vispār nekad neesmu gribējis daudz naudas. Es pat teiktu tā, es negribu daudz naudas, jo liela nauda ir liela kārdinājuma, tas ir atkal jaunas problēmas. Protams, ja es būtu ārkārtīgi nobriedis, kādus es noteikti vēl neesmu, un drosmīgs un spēcīgs kā personība, es nebaidītos no lielas naudas. Es visticamāk mācētu ar viņu ļoti labi rīkoties, radot kaut kādu pievienotu vērtību citiem cilvēkiem, iepriecinot cilvēkus, kur ir varbūt, grūtībās nonākuši, ja? Un tam līdzīgi, kas paši sev nespēja palīdzēt. Noteikti tā nauda varētu kalpot kā labs atbalsts citiem. Ja, bet kamēr es esmu tāds salīdzinoši nenobriedis, vismaz cik es sevi redzu, ja? Tā nauda var kļūt par ļoti lielu klupšanas akmeni. Ja. Tas redzējums, kad es arī dibināju uzņēmumu, kopā ar sievu mēs pārunājam šo vispār lēmumu. Mērķis nebija nopelnīt miljonu, bet mērķis bija izveidot foršu uzņēmumu, kur kāds cilvēks varētu justies ļoti labi, piederīgs, un kur mēs varētu kopā sasniegt kaut kādus foršus rezultātus. Ja. Jo kāpēc arī šāds uzstādījums? Jo iepriekšējā manā darbā vietā, kur es strādāju, ja, kamēr mācījos, kā es jau minēju, tur bija ļoti slikti tā iekšējā nekultūra, es pateiktu, bet tieši tā atmosfēra vide, jā, viņi bija kā šodien saka, toksiska. Ja, toksiska, ja. Un es galīgi kaut ko tādu negribēju, ja, un plus vēl man, kā es jau minēju, audzināšana pārliecība kristīgā, man neļāva kaut ko tādu tiražēt. Es gribēju gluži otrādi uztaisīt kādu foršu uzņēmumu, kur cilvēki labi jūtas, ja. Toreiz man nebija varbūt tāda izprata, ka cilvēki arī attīstās profesionāli. Tagad es saprotu, kā mēs runājam, ka man kā vadītājiem viņus vajag izvest no komforta zonas un viņiem jātīstās, ja. Bet ar to visu mēs tomēr nezaudējam. Tādas labas attiecības cilvēciskās, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Un es pilnīgi piekrītu jums, Lēli, jūs teicāt, ka biznes un dzīve, viņi nav nemaz tik ļoti nodalāmi. Es vispār viņus nevaru nošķirt. Es uzskatu, ka biznes ir tā pati dzīve, vienkārši, nu, mēs strādājam, mēs darām kaut ko tādu, kas mums ir nepieciešams, ne tikai, lai mēs iztiktu, bet arī, lai mēs kaut kā realizētu savus spējas.
Es aizdomājos arī par tām vērtībām, jo būsim godīgi tāda, es pat teiktu, augstākā pilotāža. Radīt to vidi tādu, ka cilvēki tiešām saka, mēs ne tikai uzlabojamies kā profesionāļi, bet mēs arī maināmies un uzlabojamies kā cilvēki. Tā ir augstākā pilotāža manā uzturē. Un interesanti, es pēc būtības tā saprotu, ka Enivo tās vērtības ir līdzīgas cilvēkiem, kas to komandu veido, jo savādāk droši vien tad būtu grūtāk arī ar interesēm. Kā ikdienā tiek balstīts tas, kāds cilvēkiem iespējas tās vērtības paust ikdienas darbā?
Tā atlases process, kas mums šobrīd ir, piemēram, jau iekļauj vērtību testēšanu. Ja? Tāpēc arī tas kolektīvs ir pietiekami homogēns un mums nav tādu pretrunu bāzes līmenī. Ja? Jo es kā vadītājs, es teikšu tā, ļoti labi, kad cilvēki ir dažādi. Ja? Protams, mums ir vajadzīgi ļoti atšķirīgi un dažādi cilvēki ar dažādām prasmēm, dažādiem raksturiem. Ja? Bet tomēr, ja mēs gribam būt tāds veselīgs kolektīvs, tad tās dziļās bāzes vērtības, ir svarīgi, ka viņas ir līdzīgas. Un ja agrāk kaut kādos pirmajos gados es atlasēju, nu tā intuitīvi, to vienkārši varbūt saskatīju, jā, kandidātā no uzvedības, no atbildēm, tad šobrīd mūsu atlases process paredz arī tādu soli kā vērtību testēšanu. Mums ir speciāls uzdevums, kur cilvēks izpilda, un tad mēs tiekam skaidrībāk, nu, kas tad lācītiem vēderā. Jo profesionālās prasmes tas ir viens, bet mēs gribam, lai viņš arī integrējas kolektīvā, lai mēs labi sadarbojamies.
Var tikai izteikt uzslavas, tas ir iegums uzņēmumu un iegums cilvēkam. Jo bieži vien cilvēki mokās, ja viņi nenonāk vietā, kur īsti tās vērtības nesaskana.
Jā, jā, es esmu ārkārtīgi pilnīgi pret šo, teiksim, tā divkosību, ja, kad cilvēkam sevī jāsašķiļās. Viņš uzskata un grib būt labs, godīgs, kārtīgs tāds, bet darbā, tajā darba vidē, tajā darba kultūrā, viņam ir jābūt pilnīgi atšķirīgam. Un tāpēc, ka tā ir pieņems, tāpēc, ka savādāk mēs neko nesasniegsim vai tamlīdzīgi. Es domāju, ka tas nav pieņemami. Tā ir iekšā disharmonija, tas ir izdegšana, tā ir depresija, ja, nākotnē noteikti.
Kā Enivo? Un kā jūs sevi redzat ilgtermiņā?
Nu, mēs redzam vienkārši ļoti gaiši un skaisti. Šis rebrandings, ko mēs šogad veicām, bija tāds ļoti liels atspēriens, teikšu godīgi, ja? Jo līdz šim, kā es minēju, mūs uzskatīja par poligrāfiju servisu, par tipogrāfiju vispār un tā, un ņemot vērā to, ka vispār reklāmas industrijā drukā tā reklāma iet mazumā, ja? Tad bija tāda neforša sajūta, bet mēs beidzot to paveicām, beidzot mūsu jauns nosaukums, jauna stratēģija, Un īstenībā visi horizonti ir, jā, ir priekšā. Mēs esam ļoti pozitīvi noskaņot, un es teikšu, pēc šī rebrandinga ļoti viegli mums ir komunicēt ar esošiem un jauniem klientiem. Kaut kā tā visa aiziet daudz gludāk, daudz foršāk. Tā kā es esmu ļoti pozitīvās domās. Un tas COVID un tās visas problēmas, kas mums šodien ir, protams, ka viņas ir, bet, nu, ziniet, kā jau gudri cilvēki saka, problēmās vienmēr mēs varam saskatīt divas lietas, vai nu jaunas iespējas, vai nu tikai kaut ko negatīvu un tam līdzīgi. Ja? Es redzu, ka COVID daudziem cilvēkiem nes izaugsmi, nes jaunas idejas. Ja? Un tā. Protams, es ļoti ceru, ka cilvēki vai neslimos, ka cilvēki nemirs, un to arī novēlu. Bet jā, optimismu mēs esam pilni.
Paldies, es tiešām novēlu visu to labāko. Es novēlu tā, lai ir kā bildē, ko es nu pat redzēju tajos pašos sociālajos tīklos, kur sēkliņu paņēma, ielika zemē, viņa teica, nu viss ir beigas. Un īstenībā viņa bija iestādīta, lai augt un ziedēt. Un uzplaukt par kaut ko jaunu. Paldies par veltīto laiku, Edvard, man bija patiesi interesanti dzirdēt pat jaunas lietas priekš manas, ko es iepriekš arī nezināju par Enivo. Lai jums izdodas būt tai sēkliņai, kas izaug un izdīkst jaunas iespējas. Izmanto.
Paldies. Paldies, Lelda. Paldies par novēlējumiem un vēlreiz paldies par šo iespēju. Jā, paldies.
Uz tikšanos. Paldies, ka klausies podcastu Līdera kompass. Lai nepalaistu garām jaunās epizodes, sekoju ierakstiem Facebook un LinkedIn. Noklausīties iepriekšējās epizodes var visās podcastu platformās un YouTube. Ja vēlies atbalstīt podcastu darbu, klausies pats un dalies ar tiem, kam būtu saistošs podcastu saturs. Uz tikšanos!